jeg vil prædike ud fra, men det er som sådan et baggrundstæppe for noget af det, vi skal høre om. Og vi vil rejse os i Jesu navn og høre fra Johannes Evangeliet kapitel 19 fra vers 17. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Denne indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus: skriv ikke jødernes konge, men han sagde: jeg er jødernes konge. Pilatus svarede: hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyning og et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden: lad os ikke rive den i stykker, men trækker lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skrift gå i opfyldelse: de delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria Klopas' hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor: kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen: der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han: jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Amen. Vi vil bede. Tak Gud, at du selv har sagt: hør på mig, så skal I leve. Nu beder jeg om, at vi må få lov at komme derind, hvor vi hører dig, og få lov at leve. Amen. Når man ser tilbage på livet, så er der meget at være taknemmelig for. Uanset om man er ung eller gammel. Og sådan er det også, når jeg ser tilbage, så synes jeg, der er meget at være taknemmelig for. Men der er også meget i mit liv, som jeg ikke ser på med glæde og stolthed. Jeg hører det samme i mere eller mindre tydelig grad fra andre også. Når jeg ser tilbage på livet, så var der egentlig så mange ting, som skulle have været anderledes. I dag skal vi fokusere på det at leve med evangeliet i hverdagen. Det er i hverdagen, livet leves. Det er også der, at livet med Jesus leves. Og det er der, livet i evangeliet leves. Og det håber jeg, vi kan få åbnet vores øjne for, i bøn om, at Gud han vil give dig og mig at se det igen og igen i dagene, der kommer. Så kan det være, du siger: alt det, du siger, det vidste godt i forvejen. Ja. Måske er det mest en prædiken til mig selv. Det er ikke første gang, jeg holder den her prædiken. Og sidste gang var det heller ikke måske kun en prædiken til jer. Så tag det som et vidnesbyrd. Men jeg tror, der er mange, der sidder med den samme oplevelse. Der var nogle ting i historien, i tiden bagud, som jeg kan stolte af. Fortiden trykker. Jeg har svært ved at glædes over Jesus og det, han har givet mig. Og Satan, han er så ufattelig god til at fortælle mig alt det, der ikke dur. Nu vil jeg gerne sætte scenen. Hvad fik jeg gjort for Jesus i den del af livet, der er levet? Hvor svigtede jeg? Hvor mange gange kommer Satan ikke at minde mig om det? Nogle gange noget, der ligger lang tid tilbage, så kommer det lige pludselig. Så viser han mig det. Og så rystes jeg faktisk. Jeg er også nogle gange så svært ved at fortælle om Jesus. Ikke fordi jeg ikke gerne vil det. Men det er ligesom, om det ikke rigtig lykkes. Det er godt, Gud kan bruge bangebukser, som vi sang før. Mit liv, det er jo praktisk mere præget af mine ønsker, mine behov, hvad jeg har lyst til. Måske er jeg rigtig god til at skjule, at det er sådan. Så får jeg bygget sådan en facade udenpå, så andre ikke kan se det. Så bliver den sværere at bryde ned, for den bliver altså tykkere med tiden, jo mere jeg prøver at skjule det for andre. Så er der ting, hvor jeg tænkte, hvor jeg ved, jeg er svag. Måske noget, jeg troede, jeg havde fået bukt med. Så kommer det tilbage med overraskende styrke. Og Gud er vingårdsmanden. Du kan læse om det i for eksempel Johannes Evangeliet kapitel 15 eller Esajas 5. Og Gud ser efter frugter. Så er der dagene efter sådan en stor åndelig oplevelse. Der kommer Satan stærkere. Det er ligesom om jeg er mere svag. Eller også så ved Satan, at det er lige præcis der, han skal sætte ind for at knække mig. Nu skal vi høre nogle ting, som måske er helt basale ting i kristendommen, og vi skal prøve at gøre det meget enkelt. Det skal vi gøre, fordi så kan vi prøve at få levet evangeliet enkelt hver dag. Nu skulle det her gerne virke. Det gør det sandt også. Vi skal se på et par forskellige steder i Romerbrevet, og hvis jeg har en bibel med, så slå op i den. Alle de skriftafsnit, jeg henviser til, de kommer også op på skærmen bagved. Men hvis du har en bibel med, så følg også med der. Det første, vi skal læse, det er fra Romerbrevet på kapitel 3, fra vers 19-20. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Gud har et formål med sin lov, og det skal du huske. Fordi Gud bruger sin lov for, at hver mund skal lukkes. Når jeg hører Guds lov, så er der noget, jeg skal, og noget, jeg ikke må. Det er Guds gode vilje, han har vist os vejen. Det skal du leve efter. Men du skal huske på, at når Gud så viser dig det, der er gået galt, så gør han det af en grund, og det er, at munden skal lukkes. Fordi Gud har noget dybere og meget vigtig rolle for loven. Det er rent faktisk, at min mund skal lukkes. Så når jeg står for Gud, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Det ved jeg godt. Det har jeg hørt så tit. Sådan tænker nogle af jer måske. Sådan tænker jeg også af til, når jeg hører det. Men der vil jeg sige til dig, du skal komme derind over for Gud, hvor munden den er lukket, hvor alt bliver taget fra mig. Der står jeg strafskyldig for Gud. For det er ikke et samarbejde mellem Gud og mig, hvor jeg gør det, jeg kan, og så leverer Gud resten. Når Gud griber ind, så gør han det helt. Lige præcis derfor, så skal jeg faktisk ind imellem dagen og se, at synden, det er virkelig mit problem. Og jeg står faktisk med en lukket mund. Jeg står faktisk med mit liv som strafskyldig for Gud, fordi jeg kan ikke selv. Og hvis ikke jeg kommer dagen og ser, at jeg kan selv, så tror jeg, at jeg skal levere det, jeg kan, og så gør Gud resten. Jeg skal derhen, hvor jeg går fallit med mig selv og med mit liv. Det var det, David ikke ville i salme 32. Han ville ikke gå fallit med sig selv. Så gjorde det ondt, indtil han kom derhen, hvor han gik fallit. Det næste afsnit, vi skal kigge på, det er en side længere frem, Romerbrevet kapitel 3. Og der læser jeg kun vers 23 og 24 i det afsnit her. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Gud greb ind. Alle gør os retfærdige ved hans nåde med forløsningen i Kristus. Guds nåde, det er ikke Guds overbærenhed. Der var ingen overbærenhed, da Jesus døde på korset. Der var en straf, der skulle betales. Der var noget, der skulle sones. Der var noget, et liv, der skulle betales med. Og der blev Jesus gjort til et syndoffer. Et offer, der sonede. Den dag skete der en transport af skyld. Jesus betalte ikke bare straffen, som jeg kan betale en bøde for en anden. Det var ikke det, Jesus gjorde. Da han hang der, der siger Bibelen faktisk, at der var han synd. Andet brev 5:21. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det betød, at nu var Jesus den skyldige. Og som den skyldige tog han straffen. Guds nåde, det er ikke Guds overbærenhed. Hans nåde, det er, at han tog skylden og straffen i stedet for mig. Guds nåde er, at han omslutter mig med sin kærlighed og gør det, uden jeg skal gøre noget først. Guds nåde er, at det er helt gratis. Og var det ikke gratis, så var det ikke nåde. Og så kunne jeg ikke blive frelst. Det næste vers, vi skal dykke ned i, det er Romerbrevet kapitel 5, vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Det vers, det vil vi gå igennem næsten ord for ord. Da. Det er nemlig noget, der er sket. Det er noget, der er sket historisk i fortiden, da Gud greb ind. Det er noget, der ligger tilbage i tiden. Nu er blevet. Det er altså noget, der gælder nu. Hvad er det, der gælder nu? Det er, at vi er blevet gjort retfærdige. En anden har gjort mig retfærdig. Det er ikke noget, jeg selv har gjort. Jeg er retfærdig på grund af det, en anden har gjort. Det betyder også, at jeg skal ikke stille spørgsmålstegn ved, om jeg er retfærdig, for det er ikke mig, der afgør det. Det er en anden, der har afgjort det. Så er det at tro. Hvad betyder det, at det er tro? Det betyder blandt andet, at jeg ikke selv kan se det. Jeg kan ikke selv se min tro. Det er måske derfor, at Paulus han må understrege, da vi nu er blevet. At tro, at det er at tro, det betyder også noget for, om andre kan se det. Jeg tror, en af grundene til, at andre ikke helt altid forstår os, er fordi de ser det ikke. De kan jo heller ikke se troen. Troen, det er det, jeg griber om Guds gave med. Og en stærk tro, det er en, der er 100% afhængig af det, den griber om. Hvis troen var afhængig af dig, så glem den. Så er den intet værd. Det magter og evner du og jeg slet ikke. Men troen er det, Gud har skabt, som gør os helt afhængige af ham. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred. Det hebraiske ord for fred, det er shalom. Shalom, det betyder ikke mangel på ufred. Shalom betyder helhed, fuldstændighed, fuldkommenhed. Så er der ikke noget, der skiller mellem Gud og mig. Prøv at tænke, der er fuldkommenhed mellem Gud og mig. Helhed. Ved vor Herre Jesus Kristus, det er ved Jesus, det er ikke ved dig selv eller ved din tro. Ved din tro. Det er ved ham. Freden, den er funderet og bygget på noget helt andet end dig selv. Den er bygget på Jesus. Han har færdiggjort det hele. Da han sagde, det er fuldbragt, der var alt færdigt. Gå lidt længere ned i kapitel 5, vers 6. Der siger Paulus, forvent, mens vi endnu var svage, døde Jesus for Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Det værste, det minder mig om, at da Jesus hang der på korset, så vidste han, hvem jeg var. Ugudelig. Han vidste, hvad der boede i mig. Gud kendte os helt ind til det inderste. Der, hvor Jesus døde for os. Elsket som du er. Ikke elsket efter, hvor godt det lykkes dig at leve som en kristen. I den gamle oversættelse, der stod der, mens vi endnu var svage. Mens vi endnu var ugudelige. Det betyder, at det afhænger ikke af mig selv. Det var før jeg var til. Og der er intet af det, Jesus har gjort, der bygger på noget i mit liv. Det bygger alene på ham. Så bladrer vi en side, og så er det Romerbrevet kapitel 6. Vi læser fra vers 4. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, og vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham. Vi ved. Det er ikke noget, vi håber på. Det er noget, vi ved. Det er noget, Paulus han skal minde os om, og modtageren af brevet om. Der er noget, vi ved. Der er noget, der er blevet korsfæstet. Det er mit gamle menneske. Det er korsfæstet med Kristus. Det hænger på korset nu, og det er ikke dødt endnu. Skal vi høre lidt om i kapitel 7. Det, at jeg er korsfæstet med Jesus, betyder, at jeg skal se på mig selv på en anden måde. Sådan skal I også se på jer selv. Altså aktivt skal jeg se på mig selv på en anden måde, på en bestemt måde, for der er noget, jeg skal huske. I er døde for synden, men levende for Gud. Det er den nye virkelighed for en kristen. Død fra synden, det betyder, at synden har ikke mere magt over mig. For der er ikke nogen, der har magt over noget, der er dødt. Man kan ikke bede en død om at gøre noget. Det kan man godt, men den døde kan ikke høre det. Levende for Gud, det betyder, at jeg er sat ind i en ny virkelighed. Når Paulus han siger det her til os og beder os om at huske det her, så er det jo fordi, at vi ser på os selv på en anden måde. Nemlig, at synden er en aktiv virkelighed i mit liv. Og der er det, Paulus han siger, se nu på dig, som virkeligheden er. Du skal se på dig selv, sådan at du er død. For det er det, der er virkeligheden. I vers 14, der siger Paulus, synden skal ikke være herre over jer, For jeg er ikke under loven, men under nåden. Der var mange år i mit liv, hvor jeg læste det her som et krav. Stig, husk nu, synden skal ikke være herover dig, for du er ikke under loven. Stig, husk nu, synden ikke skal være herover dig. Husk det nu. Lev nu efter, at synden ikke skal være herover dig. Tror du, det lykkedes? Nej. Jeg glemte at læse begrundelsen. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Jeg havde glemt, at jeg var blevet flyttet ind i en ny virkelighed. For i stedet at være i den virkelighed, som Satan faktisk vil have mig til at være i, Stig, du skal rette efter loven. For ligesom at få al kraft ud af kristenlivet. Men det, Paulus siger, det er, I er jo ikke under loven. I er flyttet over i en ny virkelighed under nåden. Der er det noget andet, der sætter dagsordenen. Det er Guds nåde. Og husk nu, Guds nåde, det er ikke Guds overbærenhed. Vi hopper videre i kapitel 7 fra vers 4. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, sådan at vi bar frugt til døden. I skal tilhøre en anden. I den julesang, der hedder Mit hjerte altid vanker, der står der i sidste vers, Ak, jeg kom, jeg vil oplukke mit hjerte og mit sind. Det er ej fremmed bolig. Du har den selv jo købt. Tidligere var vi ejet under Satan. Tjener under ham, ejede ham. På græs står der faktisk slave under Satan. Nu er der sket noget nyt. Nu er jeg ejet af Jesus. Dermed så jeg tjener under ham. Eller slave, for det er faktisk det samme ord, Paulus bruger. Det betyder, at der er en anden, der sætter dagsordenen. Hvorfor siger Paulus, at det er frihed fra loven? Det er fordi, loven den kan ikke give dig kraften til at leve livet som en kristen. Det kan den ikke. Det kan kun Jesus. Og det er kun, når du står i hans nåde. Længere ned i kapitel 7, og vi skal ikke læse det, der siger Paulus noget om, hvorfor, at jeg faktisk, eller det, at jeg faktisk ikke oplever det sådan i mit liv. At jeg oplever, at der er en strid mellem mit gamle menneske og mit nye menneske. For der er noget, der vil Gud imod. Jeg har lyst til synden. Det er styrende mit liv, så langt jeg kan se. Og Paulus, han havde præcis den samme erfaring. Det gamle jeg, som Paulus kalder kødet, og det nye jeg, som Paulus kalder sindet. Det vil to forskellige ting, og det vil det hele livet, lige indtil den dag, du skal være sammen med Jesus. Kapitel 8. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Det er ikke ved at blive bedre i dig selv, at du bliver fri. Det er ikke ved, at du kæmper ærligt og så godt du kan mod alt det, der er forkert i dit liv, at du får fred med Gud. Og det vil Satan så gerne fortælle dig, og det vil han også gerne fortælle dig, selvom du har læst Romerbrevet rigtig mange gange. Derfor skal vi høre det igen. Der er noget, der kommer til kort. Det er loven. Guds lov, den kommer til kort på grund af mit kød. På grund af det gamle, der bor i mig. Det kommer til kort, fordi vi er synd, født som syndere. I stedet gjorde Gud det. Det gjorde Gud. Det er sådan set jul og påske og Kristi himmelfart og pinse. Gud gjorde det hele. Fordi Gud selv blev menneske, lod sig føde som et almindeligt menneske. Himlens og jordens skaber, han blev menneske. Påske, der hvor Jesus han gav sit liv for mig, for dig. Og da han opstod igen, understregede han med al ønskelig tydelighed. Nu var det betalt, nu var det afsluttet, der var ikke mere tilbage. Han havde vundet. Og så tog Jesus tilbage til himlen for at være der hos Gud og tale min sag. Og så gav han os sin ånd, for at vi kunne høre hans ord og se ham. Udruste os her. Gud gjorde det. Vers 31. Hvad er der med at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være mod os? Husk det. Når du overvældes af alt det, der ikke lykkes. Det betyder ikke, at der ikke er noget imod os. Men når Gud er for os, så er det fuldstændig ligegyldigt. For han har gjort det hele, og han er den stærkeste. Om det ser nok så umuligt ud, om det er nød eller angst, om det er forfølgelse, sult, nøgenhed, far eller svær, Gud er for dig. Det bliver dit, ved at du tager imod det. Igen og igen og igen og igen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Jesu lignelse i Matthæus 25 om talenterne. Jesus han giver 5 talenter til en, 2 talenter til en og 1 talent til den sidste. De 2 andre arbejder med talenterne. Den sidste, han graver ned i jorden, så sker der ikke mere. Der ligger den som død kapital. Der er ikke noget liv i det. Der sker ikke mere. Jeg ved godt, det ikke er måske præcis det, Jesus han mener. Men den lignelse, men det minder os om, at det vi hører her, det er noget, der skal bruges. Det skal ikke bare pakkes ned i en kasse og så ned. Så hører vi det søndag, og så lægger vi det ned i en kasse ned under jorden. Det er liv, og det skal leves. Når noget skal fornyes, så tænker vi, det kommer til at se bedre ud. Når jeg fornyer noget på mit hus, så er det fordi, jeg synes, det ser ikke så pænt ud, det gamle, og så tager det gamle væk og sætter noget nyt op i stedet for. Så fornyer jeg det. Det underlige er, at i Guds rige, så virker det i virkeligheden modsat, sådan ser det i hvert fald ud fra starten af. Fordi fornyelsen fører mig tilbage til udgangspunktet. Tilbage til der, hvor jeg står med en lukket mund. Tilbage til der, hvor jeg går fallit med mit liv over for Gud. Tilbage til der, hvor jeg har brug for Jesus igen. Men så kommer han der og siger til mig, ved du ikke, at du er død med mig, for at du skal leve et nyt liv med mig? Fornyelsen i troen på Jesus, det giver en frisk start, hvor alt er nulstillet. Og det får det lov til hver dag. Det er det liv, du må få lov at leve i hverdagen. Bliv ført tilbage til udgangspunktet. Der, hvor der kan blive nulstillet. Så er der noget, der er væk. Der er væk, fordi Jesus har udslettet det. Det gjorde han med dit gældsbevis, det der anklagede dig. Han slettede det ved at navle det til korset. Det er væk, det er der ikke mere. Det betyder, at det, som jeg gjorde forkert i går, i forgårs eller for mange år siden, det er væk. Det er der ikke mere. Jesus har taget det. Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Husk ikke på det, der skete i fortiden. Giv ikke agt på det. Nu skaber jeg nyt. Ved I det ikke? Læg lige mærke til, at Esajas, han skal også sige, ved I det ikke? Ligesom Paulus. Der er sket noget nyt. Og noget af det nye, der er sket, det er, at Jesus, han siger, at han har taget bolig i os. Johannes 14, 23. Han siger faktisk, at jeg og min far vil tage bolig i den, der elsker mig, og høre mit ord. Kan han bo hos mig? Ja, det kan han. For det har han valgt. For han bor i det høje og hellige hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Esajas 57. Det har han valgt. Derfor så må jeg derhen hver dag, hvor jeg fornyes ved korset. Der, hvor jeg bekender min synd for Jesus. Så vil du få lov at opleve det, som Paulus siger i salme 32. Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. Du er anerkendt og elsket af Gud, som du er. Jeg må minde mig selv om det igen og igen. Når Gud ser på mig, så ser han et af sine elskede skaberværker, som han ikke bare har skabt til at være hans, men også købt. Du er elsket af Gud, som du sidder på stolen der nu, og så en grå mandag morgen om en uge. Elsket af Gud. Der er frihed, der er ingen fordømmelse. Gud gør os retfærdige. Og så har han købt os til at leve et nyt liv. For du tilhører en anden. Og nu er det Jesu disciple. Det betyder, at jeg lever ikke mere for mig selv. Men nu er det de andre, der betyder mest. Det er jo det, kærlighed er. Som vi også sang i en af lovsangene til sidst. Hvad får jeg ud af det? Det samme som Jesus. Foragtet af andre. Misforstået. Men du elskede Gud. Johannes han ser ind i himlen til sidst. Jeg kan læse om det i Åbenbaringsbogen kapitel 7, og der vil jeg gerne slutte. Der ser han en stor hvid flok, og englen spørger, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Det er ikke bare sådan en lille hvid flok, det er en stor hvid flok. Så den er så stor, at ingen kunne tælle den, står der. Og så svarer englen, da Johannes siger, jeg ved ikke, hvem der er min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det var et fantastisk syn. Hvordan oplevede de det her? Oplevede de at se sig selv i hvide klæder hver dag? Nej. De oplevede, at de klæder, de havde fået, de blev beskidt. Det blev revet i stykker. Når den blev beskidt, og man prøvede at tage pletten af, så fik man bare tværet det hele ud over helklædningen. Og når de så fik gjort tøjet rent, ved at komme ind til Jesus og få lov at opleve, at han havde gjort dem fri, så oplevede de, at de svinede det til igen. Men de kom til Jesus. Vi vil bede. Tak, Jesus, at du led døden på korset i stedet for os. Opstod igen og vil, at vi skal leve med dig. Og nu beder jeg dig om, at du vil holde os fast der hos dig igen og igen. Og så lad os høre, når Paulus og Esaias og andre siger, vi ved, for der er noget, vi ved. Det er det, du har gjort. Og du vil, at vi skal vide det. Bed om, at du vil trække os hen til korset og lade os starte der igen og igen. Amen. Vi skal synge nummer 214. I sanger og salmer, tak at du tog mine byrder.